Tertuliarekin abiatuko dugu bigarren zati hau, hausnarketari tarte egiteko, eta hoi bezala bi gonbidatu horretarako gurekin batetik, Danele Sarriugarte, egunon Danele?
Aupa, egunon.
Eta bestetik, Eneritz Otamendi, egunon zurere, Eneritz.
Egunon.
Bueno, eta gaur zuekin ebolaz, hitz egingo dugu, ebolaz eta gobernu espainiarraren kudeak eta atzo jakin genuen Afrikaz kanpo ebolaz kutsatutako lehen herritarra, herritar Europara, Madrilen dutela, ebolaz kutsatuta hiltzen herritarra hartatu zuen erizaina, eta momentuz gobernu espainiarrak bi pertsona, baino ez ditu isolatuta Madrilen, bata bakutsatutako erizainaren senarra, eta kontrolatzen ari da beste ehun bat herritar, gehienak ba inguru profesionalekoak, erizain honen lankide eta ingurukoak, baina gutxienez gaixorik daramatzan sei egunetan, ba erizain hau jende askorekin ere egonda kontaktuan, oporrak ere izan ditu, eta bueno, jakin dugu ere, ba bera bizi den auzo edo urbanizazio esaterako ba atzo arratsaldera arte ez zutela desinfektatu. Bueno, gestioa, kudeak eta zeresana ematen ari da gobernu espainiarraren kudeak eta esan bezala eta hainbat azpigai dituen gaia esango dugu. Lehenik eta behin entzun nahi nituen Antonio Gomezen hitzak zuekin Madrilgo privatizazioaren kontrako plataformako kidea da bera eta besteak beste ba gauza oso larriak ere aipatu zizkigun atzo hirugarren munduko baldintzak ere ba ikusten ari direra Madrilgo ospital honetan eta bueno, hartarazpen argi egin zigun, entzungo ditugu bere hitzak.
Estamos recibiendo muchas llamadas de compañeros que están denunciando cosas gravísimas, pero si no están dispuestos, y lo digo en público, a acudir a la televisión o al juzgado de guardia o a las radios, no podemos difundirlas por falta de posibilidades de verificarlas. Pero lo que nos están comentando raya, bueno, la situación tercermundista en muchos de los centros, ¿no? E incluso una cosa que sí quiero recalcar, o sea, no es de recibo que la compañera que se ha infectado acabase al fallecer el segundo sacerdote, se fuera de vacaciones. Los protocolos de Alemania, por ejemplo, establecen que todos los pacientes que han tenido contacto de alguna forma con un paciente con ébola durante los 21 días siguientes tienen que ser controlados cada 12 horas la fiebre, no se pueden ir de vacaciones. En el caso del Estado español, creo que es una negligencia gravísima que un profesional que ha entrado en la habitación y que ha tenido contacto con el paciente, pues que al día siguiente de fallecer se vaya de vacaciones y no se le someta a un seguimiento y un control exhaustivo durante los 21 días que puede durar la incubación. O sea, eso, y bueno, y muchas otras cosas que esperamos que vayan saliendo y pedimos que los profesionales pierdan el miedo porque hay que denunciar esto. O sea, nos va la vida a todos, entendemos.
Hortxe, Antonio Campos egurean egindako adierazpenak Madrilgo privatizazioaren aurkako plataformako kidea, eta bikote, lehenik eta behin eskatu nahi nizuen hausnarketa bat, ikusten eta bizitzen ari garen guztiaren inguruan, zer datorkizuen lehenik eta behin burura?
Ba, inzuzen, elkarrezketatu duak aipatu duen azken esaldi hori, ez? Nos bala bidea neio, osea, bizitza asko eta gehiegi daudela jokuan, ez? Ba, krisi guzti honetan eta Espainiar estatuak berriz ere ba txapuza eta arinkeriarekin jokatzen jarraitzen duela, ez? Eske txapuza hitza eta gutxiegi iruditzen zait arazoaren larria ikusita, ez? Nik uste dut estatu bati dagokion lehen lana bere jendartea babestea eta zaintzea dela eta Espainiar gobernuak argi erakutsi du eta batez ere Anamato Andreak ba beraien lehentasuna dirua dela eta hori erakusten du beraien ba osasun publikoa privatizatzeko lehentasun horrek, ez? Jendartea zaindu aurretik, ez? Beraien lehentasunak hoiek dira eta nik uste dut eskandalu izugarria dela gertatzen ari dena eta espero dut ondorioak izango dituela ba bai pertsonetan, ez? Eta karguetan, baina bai espero dut bozketan eta Europatik etor ditezken neurrietan ere espero dut ondorioak izango dituela krisi honek.
Danele.
Bai, bueno, niretzak epatu du txapuza hitza agian gutxi egiruditzen zaiola, da nik, ba, bueno, negligentzia ipatuko nuke, eta, bueno, gainera oso grabea. Eta bai, bon, nila ez dakit harritu nahi zen ere horrelako gauzekin, alegia daia, bueno, zirkoa norarte jun daiteke, ez? La alegia gobernu honen, benetan ez dakit oso esapide espainola, eta erabilinguet, de pakotilla, erabateko gobernu de pakotilla bat iruditzen zait, eta ez dakit, beste herrialde batzuetara, ba, bueno, ez, Madrileko kideonek epatzezuan bezala, ba, Alemaniako, bueno, justa Alemaniak epatzezuan, eta, bueno, Espainiak Alemaniak gozatutarako begiratzen du, baina gero, benetan ondo egiten dituzten gauzetarako ez du begiratzen, eta hori, hau abetat zaio beti Europako kontuekin, baina gero, gobernu korrupto eta demokrazia oso prekarioa dituzten herrialdeetako moduko gauza gertatzen dira Estatu Espainolean, ez? Orduan, bizkaia, zirkoa, negligentzia, eta harridura ez egin dora nio alduan jarraitu gobernu horren kudeak eta eskazak.
Azken orduan ere entzuten are gara pixka bat desbideratu nahi ardurak eta erizain honen akatsa izango balitz bezala, arazo guztiaren muina horrengo egongo balitz bezala eta desbideratzeko nahi ere ikusten da. Ana Mato ministroa berak ere gaur badirudi ez dela bilera garrantzitsu batean egongo, autonomietako ordezkarierekin bilera bat egingo da eta antza azkenean ez da bera hor izango. Gero eta gehiago zabaltzen ari den mezua da Ana Matoren dimisioa batean eta bestean dagokien ardurekin eta profesionaltasunarekin ez direlako jokatzen ari ordezkari politikoak, ezakit hauteskunde aurretik ministro bat baina gehiagoren erorketa ikusiko ote dugun, ikusi nahiko zenuketen Gallardonen dimisioa ere hor dugu eta orain beste dimisio eskari bat mai gainean, Bikote.
Nik uste da gainera kasu honetan oso nabarmena dala. Nik Ana Mato argita garbi ese horren erantzule da, baina eske oso grabia iruditzen zait. Nik uste gobernua berak ere bai zerbait inbiako lukela eskala hundiago baten. Nire igual hori ikustia guztetuko litzatekeelako, baina bueno. Eta bai, Gallardonena, ez dakit, behintzen baten badakiala dimisioa ematen, ez? Bueno, niri asko postunitzen gero bere itzaldia baditzu hainbat gauza, baina, bere dimisioa ez iritsi zana bapatean, erakusten duene bai, zelako kultura politiko, zelakoa, dagoan, ez?
Hain ikustet, nabarmena dela beraien lotxagabekeria, ez? Eta aipatu duzu eider, badiru diela, edo itxura guzia duela, fokoa desbideratu nahi dutela, erizainaren, erizainari egotzi nahi diotela kontagioaren ardura, gogoratu nahi dut, prestixen kasuan kapitainari egotzi nahi izan zitzaiola ardura hura, baita Galiziako trenaren istripuan makinistaren gane fokalizatu zen akats humanoak deitzen dieten oiei ez, eta kasu honetan badirudi erizainari ardura guzia bota nahi diotela, ez? Baina nik uste dut oraingo honetan behintzat nahiko argi geratzen ari dela protokoloek utxe egin dutela, baina protokoloek utxe egin dute aurretik beharrainako protokolak ezarri ez zirelako, ez? Eta bai atentzioa deitu didan, akaso honetan izan da, aurretik egin osasun publikotik eta erizainek eta langilek egin dituzten salaketei nola egin diegun oroar entzun gorrez, gertatu den arte, ez dugu atzera begiratu eta ikusi besterik ez dago apiriletik hasita nola kexatzen ari ziren informazio faltaz, apaiz hauek espainiaratu aurretik ere informazio falta zutela ebolaren gainean, nola ekarri zituztenean guztia improvisazioa izan zen, nola hartatu zituzten jantzioien inguruan ere zalantzak salatu zituzten, ez zutela beharra dinako, ez zutela normatiba edo betetzen salatu izan dute, eta informazio guzti hori atera da behin kutsaketa hau gertatutakoan, ez? Eta nik espero dut Ana Matoren dimisio hutsean ez gelditzea, utxala litzatekeelako pertsona bat kendu eta beraien asmoek eta intentzioek jarraitzea, hain zuzen ere osasun publikoaren privatizazioak jarraitzea, dirua lehenesten jarraitzea, eta espero dut dimisiorik balego horretan soilik ez gelditzea, eta Eta mediku, elkarrezketa dutako mediku honek esaten zuen bezala, espero dut ba, salaketak eta etorriko direla oraindik eta lurrikara haundia izango dela iruditzen zait.
Mediku honek ere aipatzen zuen, hasieratik ez zutela espainiaratu behar, ez dagoelako ez hemen eta ezan ebolarekin bukatzeko medikamenturik, baina egitekotan lana han egin behar dela eta ez espainiara eraman, esate baterako astonetan jakin dugu Kubak, lare un profesional bidali dituela ba ebolaren aurkako eta gaitzonen aurka lan egiteko. Bueno, hori profesionalek mai gainean jarri dituzten datuak, informazioa eta bueno, protokolo eskasia aipatu duzuen bezala hasieratik eta mai gainean jartzen duten bestea ere privatizazioak ere zerikusi zuzena izan dezakela murrizketak eta lan baldintza kaskarrak ere ba profesionalek ezin ezta ba lana dagokion bezala egin eta guzti honek zerikusia izan dezakela, Daniel, ezakiz zerbait gehituko zenuken.
Bai, bueno, nire gero ere aipagarri eruditzen beste gauza bazen ezakit elkarrizketako kortean zehazki agertu da, baina, bueno, bestela elkarrizketan barruan bertan berak esatezuan, Madrilo darrak esatezuan, hau ez dela bakarrikan Madrilo kontu bat, baizik eta, bueno, noski, infosazpikin hitz egiten zegoen ez, ba, estatu osoan ere bai, aidiala gertatzen gauza hauek, eta, bueno, ba, buruan dakat ere bai, bueno, gure osasun sistemako zerbitzuko langileak ere bai protestan daudela, bueno, lagau horrek protestaietako batek lagadu nahiko argazki esanguratsu bat Iñigo Urkullu protagonista zaukala, eta bueno, ba eraritzek esan duan bezala, ba, iguale entzungo horrekin diagula osasun gintzatik aniritziz ezkiguna bisuei, ba, izan egiteke lare bai, hemen zehose gertatu horretikan, edo gehiago gauza larriagoak ertatzen hasi horretikan, ba, guk ere bai, pixkat horren inguruko kontzientzia hartzeko eta horrekin mobilizatzeko.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Osakidetzan 3.000 lanpostu ezabatu dituzte.
Bai, eta kexatzen ari dira horregatik eta guk akaso ez digu behar dan atentzioa jartzen, ez? Eta horrelako gauz bat gertatu behar du, ba, guk fokua horra eramateko, ez? Baina baitaren ebolaren historia honekin atentzioa deitzen dit edo min ematen duen beste kontua da eta aipatu nahi nuke lurrikara guzi hau sortzeko Europan gertatu behar izan duela kutsatze bat eta Afrikan gaitza zabaltzen ari dela medioak gutxi dituztela, baina horretaz aparte ebola dela eta dituzten medikuak galtzen ari direla, mediku dexente hiltzen ari dira eta horren aurrean gutxi egiten dugu, ez? Ebolaz gutxi akordatu gara kutsatze hori Espainian gertatu den arte, ez? Eta benetan zenbateraino agerian uzten duen horrek gure hipokrisia horrelako gaien aurrean, ez? Eta ez nuke aipatu gabe utzi nahi hori, ez? Ba nola akordatzen garen otsoaz etxera sartzen zaigunean eta ez benetan behar dutenek laguntza eskatzen dutenean, ez?
Gurean esango dugu Madrilgo kasu argitu artean behintzat egungo protokolari eutxiko diotela Hego Euskal Herrian, Basurtoko ospitalean egon ote ziteken ebola azkutsatutako herritar bat hori zabaldu zen, baina gezurtatu dute azken orduotan. Kezka gurera iristen denean nagusitzen da, Danele?
Bai, bueno, eneritzek esan duelakin ba, oso ados ez eta iruditzen zait oso, bueno, oso ohar pertinente izan dela, nik uste dut ebolan bi apaizen kasua gertatu zanean, bai zabaldu zala pizkate zea hori de bai, eta bueno, nola ebola kinere bai asko eginean zehatzen, baina gano bai igual ezabala egozean inguruko diskursorik, eta bai, bueno, horren aurrean ezin dute, ezer gehiu esan, ze horrela da oso eurozentrista gera, eta bai, horrela da, bai, iritsi arte, ba, pizkat, iristen da ere bai larritu biagera, garbi dago, baina, bueno, egual lehen ahotikan larritu izan bagina, edo beste gauza batu egatik larritu izan bagina ere bai, ba, ez da egit solidarioak izan gintezke, edo, bueno, ba, Kuban eredua dibidez ez, politxada ere bai horrelako gauzak, horrelako gauzen berri izatia.
Eta gero pixka bat ebolarekin ere, bueno, uda garaian ere, ba paizonena gertatu zenean ere zabaldu zen beste hausnarketetako bat zen, ba ia egia ote den guztia, ebolaren atzean egon daiteken guztia benetan zer den, egia ote den, asmakuntzatik ere ba ote duen zerbait, ez ote dagon beldurra zabaltzeko asmo bat, eta kaso zenbait gai desbideratzekoa baita ere, eta fokua gai honetan jarri, eta horrekin beste gai batzuk albo batera utzi. Akaso, bueno, ba, erne egon beharra baita ere, naiz eta, bueno, hortxe dugun errealitate gordina, baina zer pentsatu ere ematen dute horrelako gaiak bapatean eztanda egiten dutenean, eta batipat edabide nagusietako ba, bazati handia ere hartzen dutenean.
Bai, nik uste dut, nik apaizen ba, zurrunbilo hura gertatu zenean izan nuen burutan. Bai, zuk esan duzun alde batetik, zenbateraino izan ziteken asmazioa, baino niri burutik pasa izan zaidana ere bada, zenbateraino izan daiteken intentzionatua ebolaren zabalkunde hau, ez? Asmaziotik baino goiago intentzionatutik, ez? Ba, Afrikan ebola zabaldu, esperimentu modura erabili, ba, bai farmazeutikek, bakuna ikertzen ari direnentzat, mesedegarri izan ditekelako, eta momentuan, orduan, pentsatzen nuen, zenbaterainoko ustela den gure jendartea hori pentsatzea kabida izateko bakarrik, ez? Zenbateraino gauden dagoen gaixori gure jendartea hori posible izate utza posible izatea utzagatik, ez? Norbaitek intentzionatuki gaitz hain hilkor eta kutsakor bat zabaltzea, ba bestelako interesengatik, ez? Eta bai horri bueltaka ibili nintzela ba paisen historia honekin ebolaren historia upurian puripurian jarri zen momentuan eta nik uste behin baino gehiagotan etortzen zaidan ideia dela, ez? Ba berdin ospitalen privatizazioa, ez? Zenbateraino dirua, interesak, kapitalismoak zenbateraino zilegitzen dituen horrelako praktikak jendearen bizitza, osasuna, eskubideak, lehentasunak jokoan jarrita, ez? Eta benetan horrek dexente asaldatzen hau, ez? Eta kasu honetan ba berdin.
Danele, intentzionatua izan daiteke guztia?
Ba, zakit, ezait zinez gaitza iruditzen. Eta bai, oso gaixo dago la jendarte hori garbi dago eta ia plausible hau iruditzen zait bizi dugun ba eska ezagizela esan garai oso zenbait ez dela lengua aldiza historiko kiorrelako zerbait laduko sana beste igual elburu batzuekin baina bueno ezait zinez gaitza iruditzen grabea bai da baina ezagit nila nagolako nire bizitan egoera baten iaixeixa edo zer eta arriskutsua ez iaixeixa edo zer hartzen dut ba izan daiteke bezala, ez? Eta, bueno, ez dakit.
Ba, orain digaztea gara, esango dugu. Bueno, eta beste tonu bat ematearen, bueno, akaso zure urrengo libururako gai potente bat ere izan daiteke hau guztia, Danele?
Bai, izan daiteke.
Bueno, Danele Sarri Ugarte eta Eneritz Otamendi eskerrik asko gaurkoan ere gurean parte hartzeagatik, 15 egun barru, hilabete barru berriz ere elkartopo egingo dugu hemen txondo segibikote.
Berdin.
Eskerrik asko, agur.